Neemia, capitolul 4. Haideți să citim cuvântul Domnului. Când a auzit Sambalat că zidim iarăși zidul, s-a mâniat și s-a supărat foarte tare și a bătut joc de iudei și a zis înaintea fraților săi și înaintea ostașilor Samariei: la ce lucrează acești iudei neputincioși? Oare vor fi lăsați să lucreze? Oare vor jerfi? Oare vor isprăvi? Oare vor da ei viață unor pietre înmormântate sub mormane de praf și arse de foc? Tobia, amonitul, era lângă el și a zis: să zidească numai, dacă se va sui o vulpe, le va dărâma zidul lor de piatră. Ascultă, Dumnezeul nostru, cum suntem batjocoriți. Fă să cadă ocările lor asupra capului lor și dă-i pradă pe un pământ unde să fie robi. Nu le ierta fără de legea și păcatul lor să nu fie șterzi dinaintea ta, căci au necăjit pe cei ce zidesc. Am zidit zidul care a fost isprăvit pretutindeni până la jumătate din înălțimea lui și poporul lucra cu inimă. Dar Sanbalat, Tobia, arabii, amoniții și azdodienii s-au supărat foarte tare când au auzit de dregerea zidului înainte și că săpăturile începeau să se astupe. S-au unit toți împreună ca să vină împotriva Ierusalimului și să-i facă stricăciuni. Ne-am rugat Dumnezeului nostru și am pus o strajă zi și noapte ca să ne apere împotriva loviturilor lor. Însă Iuda zicea: puterile celor ce duc poverile slăbesc și dărâmăturile sunt multe. Nu vom putea să zidim zidul. Și vrăjmașii noștri ziceau: nu vor ști și nu vor vedea nimic până nu vom ajunge în mijlocul lor. Îi vom ucide și vom face astfel să înceteze lucrarea. Și iudeii care locuiau lângă ei au venit de 10 ori și ne-au înștiințat despre toate lucrurile pe unde veneau la noi. De aceea am pus în locurile cele mai de jos, din apoi a zidului și în locurile tari, poporul, pe familii. I-am așezat pe toți cu săbile, sulițele și arcurile lor. M-am uitat și, sculându-mă, am zis mai marilor dregătorilor și celuilalt popor: nu vă temeți de ei, aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșător și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Când au auzit vrăjmașii noștri că am fost înștiințați, Dumnezeu le-a nimicit planul și ne-am întors cu toți la zid, fiecare la lucrarea lui. Din ziua aceea, jumătate din oamenii mei lucrau, iar cealaltă jumătate erau în armată cu sulițe, cu scuturi, cu arcuri și cu platoșe. Căpeteniile erau înapoi a întregii case a lui Iuda. Cei ce zideau zidul și cei ce duceau sau încărcau poverile, cu o mână lucrau, iar cu alta țineau arma. Fiecare din ei, când lucra, și avea sabia încinsă la mijloc. Cel ce suna din trâmbiță stătea lângă mine. Am zis mai marilor dregătorilor și celuilalt popor: lucrarea este mare și întinsă și noi suntem risipiți pe zi departe unii de alții. La sunetul trâmbiței să vă strângeți la noi, spre locul unde o veți auzi. Dumnezeul nostru va lupta pentru noi. Așa făceam lucrarea. Jumătate din noi stăteam cu sulița în mână din zorii zilei până la ivirea stelelor. În același timp am mai zis poporului: fiecare să petreacă noaptea în Ierusalim cu slujitorul lui. Noaptea să facem de strajă, iar ziua să lucrăm. Nu ne-am dezbrăcat de haine, nici eu, nici frații mei, nici slujitorii mei, nici oamenii de strajă care erau sub porunca mea. Fiecare se duceau cu armele la apă. Amin.
Cei care n-ați știut până acum, ați aflat cum a ajuns Daniel în America. Dacă nu-l duceam eu la aeroport, sau dacă întârziam, da, lucrurile puteau fi diferite. Dar m-am mai întrebat de-a lungul timpului dacă am făcut bine sau n-am făcut bine că l-am dus. Da. Dacă era bine sau mai bine ca să rămână acolo în lucrare. Oricum, prin faptul că l-am dus la aeroport, încerc să mai ajut în continuare, de fiecare dată când, aproape de fiecare dată, nu de fiecare dată, când merg în Maramureș ca să-mi vizitez mama, o vizitez și pe mama lui și nu știu dacă i-a spus vreodată, dar îmi zice mie aproape de fiecare dată când trec pe acolo, Romică, mă bucur că vii pe aici, îmi pare că ne-o vizita Dănuț, așa spune sora Tuplea. Domnul să-i binecuvinteze pe cei din România și v-aș încuraja pe cei care poate aveți părinți, rudenii, să nu uitați de ei, să le dați un telefon, să căutați să țineți legătura, înseamnă foarte mult pentru ei lucrul acesta. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Eu vă aduc salut de la Arad, Biserica Speranța, o biserică în care slujesc cu ajutorul Domnului de 27 de ani. Și ca să mai clarific un lucru, soția mea e de la Sfânt Nicolae Mare, din județul Timiș. Și Dumnezeu ne-a ajutat ca să ne întâlnim acolo la Arad. Puteți să vă rugați și pentru ea. Ea ne ajută în mod deosebit într-un proiect. Au fost amintite unele proiecte. Un proiect pe care l-avem și noi, 30 de persoane cu handicap, cu dizabilități. Și este destul de greu ca să îi ajuți pe oamenii aceștia, dar au nevoie de sprijin, de încurajare și de ajutorul nostru al fiecăruia. Așa că să-i mulțumim Domnului pentru sănătate, pentru, înțelepciune, pentru minte întreagă. De foarte multe ori nu știm să apreciem lucrurile pe care le avem, cum zicem noi, până când le pierdem. Dar este important ca să ținem cont de ele. Aș vrea în această seară să împărtășesc câteva gânduri cu dumneavoastră din cartea Neemia și în mod deosebit Neemia, capitolul 4, un mesaj, m-aș bucura să fie un mesaj de încurajare pentru toți cei care suntem aici și va fi un mesaj de încurajare în măsura în care vom înțelege fiecare dintre noi că de fapt Dumnezeu ne-a chemat să-L slujim pe El. Dacă nu înțelegem lucrul acesta, atunci s-ar putea ca mesajul acesta să nu fie un mesaj de încurajare. Dar în lumina cuvântului lui Dumnezeu, cred că toți cei care aleg să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos trebuie să înțeleagă și lucrul acesta. Dumnezeu așteaptă de la noi să îl slujim într-un mod sau altul. Amin? Amin. Nu suntem foarte, foarte convinși. Pentru că știți ce se întâmplă? Probabil și aici, ca și în țară, în unele biserici, începe să se instaleze tot mai mult mentalitatea aceasta de consumator. Venim la biserică, consumăm programe religioase, ascultăm predici, nu avem nevoie pentru predici nici măcar să venim la biserică, le urmărim pe internet și avem foarte multă, foarte multă informație. Dar Dumnezeu nu ne-a chemat la El doar pentru ca să ne umple mintea cu foarte multe informații. Și Dumnezeu ne-a chemat ca să devenim copiii Lui și odată ce am descoperit mântuirea, iertarea și am devenit copii al lui Dumnezeu, Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi să îl slujim într-un fel sau altul, potrivit cu darurile pe care le avem, potrivit cu, abilitățile, talentul pe care Dumnezeu l-a investit în fiecare dintre noi. Nu știu dacă ești printre cei care știe exact cam ce așteaptă Dumnezeu de la tine, care știe exact ce așteaptă Dumnezeu de la tine, dar te-aș încuraja ca să cauți lucrul acesta, să cauți să îl slujești pe Dumnezeu. Și cartea Neemia este o carte extraordinar de frumoasă prin faptul că aduce înaintea noastră un om care a înțeles că trebuie să îl slujească pe Dumnezeu. Avea o viață foarte confortabilă, cu toate că a ajuns în robia babiloniană, acesta este contextul, Israel n-a ascultat de Dumnezeu, Dumnezeu i-a trimis în robie, dar acolo în robie au fost unii oameni care au dus-o chiar foarte bine. Și Neemia este unul dintre ei. Un om care ocupă o poziție foarte înaltă în societate, era paharnicul împăratului, cred că o ducea bine din punct de vedere material, cred că o ducea bine din punct de vedere relațional, avea oameni, avea prieteni, era aproape de cel mai puternic om de pe planetă. În fiecare zi să fii lângă cel mai puternic om din lume în vremea respectivă. Asta era Neemia. Viața lui era destul de bună din anumite puncte de vedere. Și totuși se întâmplă ceva. Pentru că el avea credință în Dumnezeu, n-a uitat cărui popor aparține, când primește niște vești de la Ierusalim. Deja trecuseră anii de robie și au început să se întoarcă evreii. Dacă au plecat în trei valuri de plecare înspre robie, tot așa se cam și întorc. Și la Ierusalim au început deja lucrurile oarecum să se așeze, au venit unii și au reconstruit templu, dar era un templu într-o cetate care arăta așa în paragină. Și Neemia află niște vești, că zidurile Ierusalimului sunt dărâmate și porțile sunt arse de foc. Și atunci ne spune, ne mărturisește el în primul capitol, când am auzit lucrul acesta, am șezut jos și am plâns. Vedeți, întotdeauna slujirea începe cu o cercetare lăuntrică, cu o povară pe care Domnul ți-o pune pe inimă. Și povara poate să fie diferită. Unii au povară pentru copii abandonați, alții poate au o povară pentru cei săraci, alții o povară pentru lucrarea de misiune acolo unde oamenii n-au auzit despre Domnul Iisus Hristos. Nu contează atât de mult care este povara aceea, dar important este să știi că Domnul te cheamă să te implici în ceva și să ai o astfel de povară pe inimă. Când aude, când primește vești de la Ierusalim, plânge, se roagă vreo 40 de zile, probabil, chiar mai mult, și apoi omul acesta primește din partea împăratului recomandări chiar să meargă, să se întoarcă la Ierusalim și să contribuie la rezidirea zidului Ierusalimului. A făcut lucrul acesta, se întoarce și face această lucrare pe care Dumnezeu i-o încredințează. Ce se întâmplă însă, se întâmplă următorul lucru. Te aștepta ca atunci când cineva vine cu inimă bună și decide ca să-L slujească pe Dumnezeu, toată lumea să fie absolut încântată. Știu că unii dintre dumneavoastră sunteți implicați aici în biserică, în diferite domenii de slujire. Mă rog ca Domnul să vă binecuvinteze. Poate la copii, poate la tineret, poate, eu știu, în slujirea celor bolnavi sau slujirile care există în biserică. Fiecare persoană care slujește sacrifică ceva și te aștepta ca atunci când te implici în slujire, poate cei din jur să te încurajeze întotdeauna, să te susțină în ceea ce faci. Dar realitatea este că nu întotdeauna lucrurile stau așa. Și aici oarecum vine mesajul de încurajare pe care aș vrea să vi-l împărtășesc în seara aceasta. Ați auzit când s-a citit textul la început din Neemia, capitolul 4, că au fost menționate niște nume și au fost menționați aici niște oameni care nu erau foarte fericiți că Neemia s-a întors pentru ca să mobilizeze lumea la rezidirea zidului Ierusalimului. Și de aceea capitolul 4, versetul 1 spune: când a auzit Sambalat că zidim iară zidul, s-a mâniat și s-a supărat foarte tare și a bătut joc de iudei și a zis înaintea fraților săi și înaintea ostașilor Samariei: la ce lucrează iudeii aceștia neputincioși? Te-ai aștepta că atunci când te implici într-un fel sau altul în lucrarea lui Dumnezeu, să primești încurajare, să primești aprecieri, să primești susținere. Dar realitatea este că nu întotdeauna se întâmplă așa. Aș vrea să reținem două lucruri pe care cred că le evidențiază foarte bine Neemia capitolul 4. Și anume, primul dintre ele, când oamenii lui Dumnezeu fac lucrarea lui Dumnezeu, întotdeauna vor exista și piedici, obstacole. Ne-am dorit să nu fie așa. Dar iată ce ne învață aici Neemia. Când oamenii lui Dumnezeu fac lucrarea lui Dumnezeu, chiar cu inimă sinceră, din nefericire, există și un Sambalat. Există și un Tobia. Există și alți oameni care se adună poate uneori în jurul lor și ei sunt o piedică pentru lucrare. Nu doar că nu se bucură, dar caută ca să împiedice lucrarea. Nu o să petrec foarte mult timp aici, dar cred că merită ca să identificăm câteva moduri în care, iată, oamenii aceștia care au rămas în istorie, prin faptul că au fost împotrivă și au vrut să oprească ceea ce de fapt Dumnezeu Dumnezeu i-a încredințat lui Neemia să facă. Și sunt niște exemple negative. Nu știu, din cei care sunteți aici, aveți vreun un băiat căruia i-ați pus numele Sambalat? Nu? De ce oare? Că nu ne place nici măcar să alegem nume din Scriptură. Nu știu dacă sunt câini pe care îi cheamă Sambalat. N-am auzit niciodată de numele ăsta. Dar nu punem nume din astea. Sau Nero, nu? Sau eu știu. Pentru că sunt niște exemple negative. Uite, au rămas în istorie, da? Ca niște oameni care au fost împotrivă. Și ce au făcut? Pentru că la o primă citire îți dai seama că n-au făcut chiar de la început niște lucruri pe care cineva să le considere foarte grave. Dar au fost o piedică pentru lucrare. Cum? În ce fel? Versetul 1 spune, când a auzit Sambalat că zidim iară zidul Ierusalimului, s-a supărat foarte tare și și-a bătut joc de noi. O modalitate de a fi o piedică, un obstacol în lucrarea lui Dumnezeu. Știi care este? Să-i ironizez pe cei care fac lucrarea. Se pare că oamenii ăștia erau oarecum niște specialiști în a ironiza. Pentru că, dincolo de această afirmație generală, spune, a zis înaintea fraților săi și înaintea ostașilor Samariei, la ce lucrează acești iudei, știți cum îi numește? Neputincioși. La ce lucrează acești iudei neputincioși? Își bat joc de ei, îi ironizează. Și în felul acesta vor să îi descurajeze pentru ca să nu mai facă lucrarea Domnului. Nu știu dacă ai avut astfel de momente. Era o chemare mai devreme, da? Privind la semnele vremurilor, fiecare dintre noi trebuie să ne pocăim pentru ca să fim pregătiți să-L întâlnim pe Domnul Iisus Hristos. Oare este un păcat să ironizezi pe unii care cu inimă bună se implică în lucrare? Să râzi de ei? Să pui anumite etichete? Sunt momente când poate unii dintre noi suntem ispitiți să facem lucrul acesta. Și iată că în ochii Domnului aceasta este o mare problemă. Și iată care e modelul, dacă putem să fim așa, pe care oamenii aceștia îl lasă în urmă. Mai mult decât atât, dincolo de ironia care îi caracterizează, ei caută să pună în mintea celor care lucrează îndoială. Seamănă îndoială. Ați observat că unul din versetele de la început este un verset care ridică foarte multe întrebări. De fapt, ei pun foarte multe întrebări. A zis înaintea fraților și înaintea ostașilor Samariei, la ce lucrează acești iudei neputincioși? Oare vor fi lăsați să lucreze? Oare vor jertfi? Oare vor isprăvi? Oare vor da ei viață unor pietre înmormântate sub mormane de praf și arse de foc? Vreau să vă spun un lucru. Ori de câte ori cineva caută să-L slujească pe Dumnezeu într-un anume fel, să știți că în mintea acelei persoane se ridică tot felul de întrebări. Oare voi putea să fac o anumită lucrare? Eu mi-aduc aminte din când în când de prima predică pe care am ținut-o. Prima dată când în bisericuța în care am crescut a trebuit să spun ceva în biserică. Să nu vă spun cât am transpirat înainte ca să... Cred că în vreo 10 minute am spus tot ce am avut de spus și după aia am luat-o de la capăt, că eram speriat că frații surorile o să spună că e prea scurt. Astăzi îmi spun că e prea lung, dar nu mai iau aminte întotdeauna poate la sfaturile acestea. Dar oricum fiecare dintre noi avem îndoieli. Dar iată că vin unii din afară și caută să semene îndoială în mintea noastră, prin atitudinea aceasta negativistă. Am ascultat un pastor care încerca să motiveze frații și surorile din biserică să iasă în afară, să vorbească cu oameni nemântuiți, să caute să invite la biserică, să le vorbească despre Domnul Iisus Hristos, lucruri care să conducă la creșterea împărăției lui Dumnezeu. Era o biserică din mediul rural, dintr-un sat, unde n-au mai avut de mult timp un botez și oamenii erau, așteptau oarecum ca lumea să vină la biserică, dar ei nu făceau absolut nimic. Și în diferite moduri încerca să mobilizeze biserica. Și a spus, uite frați și surori, hai să avem o săptămână de post și rugăciune și să ne rugăm pentru cei din comunitatea noastră, ca atunci când vom chema la biserică, la evangelizare, să vină să răspundă. O soră din biserică foarte spirituală, atunci când a adresat el chemarea, a spus, sincer așa de altfel, dar greșită cred eu. Apoi fraților zice, putem să ne rugăm noi cât vrem, că din satul ăsta nu se pocăiește nimeni niciodată. Atunci când inima noastră este plină de îndoială, atunci când suntem niște oameni negativi în abordarea noastră, cel care se bucură cel mai mult este Sambalat. El vrea să pună aceste îndoieli în mintea și în inima noastră de fiecare dată. Observați că nu-i foarte greu. Se pare că uneori este destul de ușor să răspândești un aer de negativism în jurul tău. Asta ne arată pasajul acesta din Scriptură. Nu-i vorba doar de un om care ironizează. Nu-i vorba de doi oameni, pentru că în jurul lor se adună. Au fost descoperite niște documente foarte, foarte vechi. Arheologii au descoperit niște documente care le-au datat și erau din anii 400 înainte de Hristos. Și interesant că pe unul din aceste documente este menționat numele lui Sambalat. Ceea ce ne arată că, de fapt, Scriptura nu are doar niște povești din care noi să căpătăm învățături, ci prezintă realități istorice. Dragii mei, ori de câte ori cineva va încerca să facă un lucru bun pentru împărăția lui Dumnezeu, chiar atunci când știe că e voia lui Dumnezeu, chiar atunci când Dumnezeu îi dă această încredințare, vor exista piedici și vor exista obstacole. Și de ce este important să reținem lucrul acesta? Pentru că de foarte multe ori suntem tentați ca să renunțăm. Dar Neemia și cei care au venit în jurul lui n-au renunțat, ci au mers înainte. Și de aceea rămân ca un model, ca un exemplu pozitiv pentru fiecare dintre noi. Ori de câte ori oamenii lui Dumnezeu caută să facă lucrarea lui Dumnezeu, există și obstacole. Dar mesajul nu se oprește aici. Are o lecție cel puțin la fel de importantă, dacă nu una chiar mai importantă pentru noi, și anume că atunci când oamenii lui Dumnezeu fac lucrarea lui Dumnezeu, ei pot să dea la o parte orice piedică, bineînțeles cu ajutorul lui Dumnezeu, slăvit să fie El. Pentru că, da-i adevărat, cartea aceasta ne prezintă un Sambalat, Tobia și alții care au încercat ca să oprească lucrarea, dar în final, biruința a fost a lui Dumnezeu. Și numele lui Dumnezeu a strălucit prin lucrarea pe care ei au făcut-o atunci, prin rezidirea Ierusalimului și prin... După aceea o reformă pe care au făcut-o din punct de vedere spiritual și lucrul acesta a afectat viața spirituală a poporului într-un mod pozitiv. M-am uitat la ceea ce urmează și în capitolul acesta și bineînțeles și în capitolele următoare. Și am încercat să pun următoarea întrebare. Oare cum poți sau ce ar trebui să faci pentru ca să depășești în viață absolut orice obstacol cu care te confrunți. Dacă atunci când vrei să contribui la lucrarea pe care Dumnezeu o face în lumea aceasta, te lovești de probleme, de piedici, oare ce te-ar ajuta ca să fii biruitor? Să nu te descurajezi, ci să mergi mai departe și să duci lucrarea la îndeplinire. Am învățat câteva lucruri privind, iarăși, în pasajul acesta din Scriptură. Versetul 4. Ce face Neemia? Un lucru pe care îl știm foarte bine. În versetul 4, Neemia înalță o rugăciune. Și spune, ascultă Dumnezeul nostru cum suntem batjocoriți. Nemia se roagă. Dar în rugăciunea aceasta există un lucru foarte, foarte important pe care noi trebuie să îl reținem. Vedeți, când unii încearcă să împiedice într-un fel sau altul lucrarea lui Dumnezeu, noi nu trebuie să luăm lucrurile întotdeauna într-un mod personal, doar pe noi, să avem impresia că doar noi suntem loviți. Ați observat că Nemia folosește pluralul aici, spune, ascultă Dumnezeul nostru cum suntem batjocoriți. Despre cine vorbea? Păi vorbea despre el. Și el era batjocorit, da? Vorbea despre cei care lucrau împreună cu el. Pentru că și ei erau batjocoriți. Un comentator biblic face o remarcă ce mi s-a părut foarte importantă. Că de fapt prin cuvântul pe care îl folosește, prin pluralul pe care îl folosește Nemia aici, știți ce face? Îl include și pe Dumnezeu în categoria celor batjocoriți. Ascultă Dumnezeul nostru cum suntem batjocoriți. Cine? Noi și tu. Noi și tu. Și oare de ce face, Nemia lucrul acesta? Avea nevoie Dumnezeu ca Nemia să-i aducă aminte? Nu. Pentru Nemia lucrul acesta a fost o încurajare. Știți de ce? Pentru că el știa că Dumnezeul lui nu rămâne de rușine niciodată. Și își deschide inima înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, suntem batjocoriți și prin batjocurile pe care ei le adresează, te batjocoresc și pe tine. Poate unul dintre noi, într-un mod mai familial, așa cum câteodată ne permitem și noi în relația noastră cu Dumnezeu, ar traduce mesajul lui Nemia cam în felul următor. Doamne, vreau să spun că avem o problemă și eu, dar și tu. Uite, sunt niște batjocoritori care încearcă să împiedice lucrarea. Când facem o lucrare la care Dumnezeu ne-a chemat și dacă uneori ne confruntăm cu piedici, dragii mei, nu trebuie să le luăm toate în mod personal. Sigur, trebuie să fim deschiși, dar să nu uităm că dacă Dumnezeu ne-a chemat să ne implicăm într-o anumită lucrare, atunci lucrarea este în primul rând a lui Dumnezeu. Și trebuie să o facem împreună cu El, pentru că El este în măsură ca în final să dea toate piedicile la o parte. Să ne încredem în El și să fim credincioși ducând lucrarea aceasta mai departe. Bineînțeles, este absolut evident faptul că Nemia se roagă și în cartea aceasta avem o lecție extraordinară despre rugăciune. Sunt relativ puține capitole în cartea Nemia, dar cel puțin vreo 11 referințe la rugăciunile pe care le face Nemia. Aude despre cei din Ierusalim, se roagă. Împăratul întreabă de ce ai fața tristă și înainte ca să-i răspundă împăratului, se roagă iarăși. Cam în fiecare capitol este amintit faptul că Nemia, înainte de a face ceva, înalță o rugăciune. Dar ce fel de rugăciune? Că împăratul îi pune întrebarea, de ce ai fața tristă? Și el se roagă, cum s-o fi rugat? Mă gândesc că s-a rugat în gând și n-a avut timp să spune decât vreo 2-3 cuvinte în gând. Știți? Și acel, Doamne ajută-mă, dacă nu-i spus în virtutea obișnuinței, dacă i-ai spus din toată inima, sunt atâtea rugăciuni foarte scurte în Scriptură. Ai milă de mine păcătosul, prezintă Hristos o rugăciune în Noul Testament, da? Omul acela care își vede păcătoșenia înaintea lui și spune mai degrabă s-a dus acasă, omul acesta neprihănit decât cel care a spus o mulțime de cuvinte. Orice problemă am avea în viață și atunci când ne confruntăm cu obstacole, cu piedici, să învățăm să venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Mă gândesc că la aspectul acesta a făcut referință și apostolul Pavel atunci când face următoarea afirmație. Rugați-vă neîncetat. Rugați-vă neîncetat. Asta nu înseamnă că de fiecare dată vei face rugăciuni cu un introduceri, cu o încheiere, că adevărul este următorul. Atunci când când rugăciunea e un fel de ritual religios, ne obosește și pe noi și obosește și pe ceilalți. Dar atunci când ea vine dintr-o inimă sinceră, Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre. N-are nevoie de o mulțime de cuvinte. Trebuie să căutăm să nu luăm lucrurile personal. Noi suntem într-un parteneriat cu Dumnezeu. Trebuie să apelăm la ajutorul Lui. Acum, sigur, aici se ridică o întrebare și mă gândesc că cei mai mulți dintre noi știm răspunsul la întrebarea aceasta. Oare noi putem rosti rugăciuni ca Neemia? V-ați gândit la rugăciunea lui Neemia prezentată aici în versetul 4? Spune, fă să cadă ocările lor asupra capului lor și dă-i pradă pe un pământ unde să fie robi. Putem face rugăciuni ca Neemia? Suntem într-un alt context. Noi știm că Domnul Iisus Hristos a venit ca să ne ducă pe o treaptă mai înaltă. Mai sunt și astăzi oameni cărora le plac astfel de rugăciuni. Învață pe de rost psalmii ăia, zdrobește-le, Doamne, măselele și să le sfărâme Domnul dinții. Și sunt așa un fel de nu știu, blesteme creștine, nu? Dumnezeu ne-a învățat prin Fiul Lui, prin Iisus Hristos, da? Având o revelație deplină că în relația noastră cu Dumnezeu trebuie să ajungem chiar la standardul acela de a ne ruga pentru vrășmașii noștri, de a ne iubi vrășmașii. Dacă nu folosim rugăciunile pe care le-au folosit ei, sau nu toate pe care le-au folosit ei în trecut, dar trebuie să venim cu încredere înaintea lui Dumnezeu. Pentru că timpul trece, aș vrea să fac o mențiune aici, un lucru la care nu m-am gândit până când am recitit în perioada aceasta cartea Neemia. Dar versetul 5 spune în felul următor, în continuare, ultima parte a rugăciunii lui Neemia spune, nu le ierta fără de legea și păcatul lor să nu fie șters dinaintea ta. Și de ce? De ce face toate, de ce spune Neemia rugăciunea aceasta? El dă o explicație la sfârșit. Căci au, ce au făcut? I-au necăjit pe cei care zidesc. I-au supărat. I-au descurajat. Și mi-am pus aici întrebarea aceasta. Oare chiar așa de mare păcat îi să-i necăjești pe cei care zidesc? Da, da, o rugăciune de felul acesta o rostește Neemia. Dar noi, oare ne gândim la aspectul acesta? Realitatea este, acum eu mai folosesc expresia aceasta când sunt în deplasare, probabil că la dumneavoastră e altfel, dar știu foarte multe biserici în care sunt oameni care cred că au o chemare din partea Domnului să-i necăjească pe cei care zidesc. Doamne, îndură-te de ei! Pentru că, dragii mei, Dumnezeu nu adresează nimănui o astfel de chemare. Și atunci când ești focalizat doar pe ceea ce e negativ, și atunci când vânezi greșelile altora, și atunci când nu știi să apreciezi niciodată, dar știi să critici de fiecare dată, s-ar putea să fii în categoria celor care necăjesc pe cei care zidesc. Și Dumnezeu nu vrea să fim într-o astfel de categorie. Cei care au necăjit pe cei care zidesc erau din echipa lui Sambalat și a lui Tobia. Și oarecum numele lor sunt legate de lucrarea pe care o face cel rău în lumea aceasta. Dumnezeu ne cheamă ca să zidim împreună. Dumnezeu ne cheamă ca fiecare dintre noi să fim preocupați de ceea ce am putea face pentru ca lucrarea Lui să meargă mai bine și împărăția Lui Dumnezeu să fie extinsă cât mai mult. Orice om, orice credincios care își pune întrebarea în modul cel mai sincer, ce aș putea să fac eu pentru ca împărăția lui Dumnezeu să se extindă, sunt absolut sigur că prin ajutorul Duhului Sfânt va găsi răspuns la o astfel de întrebare. Am auzit de o soră foarte în vârstă care, la un moment dat, probabil provocată cu un astfel de gând din Scriptură, a îndrăznit să-și pună întrebarea aceasta. Oare ce-ar putea să facă ea pentru împărăția lui Dumnezeu? Și la 80 de ani, Duhul Domnului, cred că i-a pus în minte, ia întreabă-te, ce ai putea să faci tu pentru tinerii din biserică? Acum ce să facă o soră de 80 de ani pentru tinerii din biserică? Știți ce și-a adus aminte? Că știe să facă foarte bine. Gogoși. Gogoși. Și s-a dus la întâlnirile de tineret și a pus întrebarea, uite, ce ziceți voi? Dacă eu v-aș face niște gogoși vouă tinerilor, v-ar prinde bine la întâlnirile de tineret. A devenit una din cele mai iubite surori din biserică de către tinerii biserice. Pentru că nu le vindea gogoși, dar le oferea gogoși și în felul acesta căuta să îi încurajeze să fie aproape unii de ceilalți și să îl caute pe Dumnezeu. Poate lucruri mici, poate lucruri mari. Dragii mei, Dumnezeu este la lucru în lumea aceasta. Slăvit să fie El. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care lucrează, așa spune Scriptura. Și așa mărturisește Domnul Iisus Hristos, că Dumnezeu lucrează. Și în lumea în care noi trăim astăzi, Dumnezeu desfășoară o anumită lucrare. Și are nevoie, mi-aș permite să spun, de colaboratori. Și ne invită pe fiecare dintre noi să fim parte din lucrarea Lui. Întrebarea este, zidim? Sau uneori poate ne căjim pe cei care zidesc? Întrebarea este, ne implicăm, răspundem chemării? Vedeți că Dumnezeu îl folosește pe Neemia pentru a începe o lucrare, dar nu putea să o facă singur. De aceea, împreună cu mulți alții, realizează o lucrare extraordinar de frumoasă. Și e extraordinară cartea Neemia, să te uiți cum au lucrat, cum s-au organizat, fiecare în dreptul casei lui. A început cu marele preot Eliashib, care a dat un exemplu pozitiv în momentul în care s-au început lucrările. Fiecare în dreptul lui și în dreptul casei lui. Dumnezeu ne cheamă ca să zidim. Nu să dărâmăm, ci să căutăm să fim parte din lucrarea aceasta extraordinară pe care Dumnezeu o desfășoară în lumea aceasta. Să nu uităm că suntem aici pentru o vreme. Că ceea ce realizăm pentru pământ rămâne aici. Dar ceea ce realizăm pentru Dumnezeu și pentru împărăția lui Dumnezeu va rămâne pentru totdeauna. Așa că să căutăm ca să zidim împreună cu Dumnezeu, să depășim orice piedici, să nu ne descurajăm și Dumnezeu să ne dea parte de biruință și binecuvântare în tot ceea ce facem. Amin.